አብ ኢትዮጵያ ዝተካሄደን አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዶክተር አብይ አህመድ ተከምርጫ በመንበርነት ይሄወደግ ዲሞክራሲያዊ ንርህብሉ ፕሬዚደንት ክልል ኦሮሚያን ምክትል አበመንበር ገዛ አፋሰ ተክልል ዲሞክራሲያዊ ውድብ ህዝብ ኦሮሞ ኦህዴው አቶ ለማ መገርሳ ገሊጾም አቶ ለማ መገርሳ ብዛዕባ ትለውጢ አመራርሓ ንመንግስታዊ ቴሌቪዥን ክልል ኦሮሚያ ኦቢኤን ኣብዝሃብዎ መግለፂኦም እዮም እስከይዲ ምርጫ ቃልሲ ዝተካየደሉ ምንባሩን ዝተዛረቡ
ከራ ዲሞክራሲያ ዘይን ከራ ቀብሶን ጭማን ቀብሶን ኣዳዋዘ ኬሰቲ ገዲፈሜን
እቲ ምርጫ ዲሞክራሲያውን ሓያል ቃልስን ዝተካየደሉ እዩ ነይሩ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ይህወደ ኮይኖም ብምምራፆም ከም ኦህዴውን ከም መንግስትን ህዝብን ክልል ኦሮምያ ዓብዪ ሓጎስ ተሰሚዐና ኣሎ። እዚ ዝረኣናዮ ፍረ ካብ ሓያል ቃልሲ ዝተወልደ እዩ ኢሎም እዚ ንኦህዴው ዝተዋህበ ሓላፍነት ናይ ነዊሕ እዋን ሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ለማ መገርሳ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ነዊሕ ቃልሲ መስዋእትነት ከፍ ኢሉ ኣብዚ ኣብፅሕዎ ኣሎ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ነቲ ሃገር ኣብ ብቕዓት ኣመራርሓት ውድብ ኣሚኖም ነዚ ሓላፍነት ስለዝሃቡና ነመስግን ኢሎም
ቆረና ከነጀልቀብኒ ኣምፁ ምሩፅ ከንቲ ቆፋ እትኢበኒ ትትጭንቀብኒ እትሚጠኒ ቆፈቶንተ እዩ
እቲ ገምጋም ጀሚርና ሓሳብ ንውድእ ዝወጠናዮን ዝተጨነቕናዮን ጥራይ ዘይኮነስ ህዝብናውን ኩሉ ግዜ ምሳና ኮይኑ ክፅዓር ፀኒሑ እዩ እቲ ቃልሲ ነዊሕ ብምንባሩ በዛ ኣጋጣሚ ንህዝቢ ከመስግን ፈቱ። ውድባት ኢህወደግ እውን ሓቢርና ኢና ዝተቃለስና ሓቢርና እውን ኢና ዝተጋገና ፍረ ዘምጣና እውን ሓቢርና ኢና ካብቲ ቃልሲ ሓሊፍና ኦህዴው ንዘቕረቦ ሕፁ ብምቕባል ኩሎም ውድባት ኢህወደግ ኦህዴው ሎሚ ንዝበፅሖ ብርኪ ክመርሓና ይኽእል ኢሎም ኣፍልጦ ሂቦምን ኣለው። እዚ እውን ኣብቲ ውፅኢት ዓብ ግደ ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዝተረኣየ ለውጢ መራርሓ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ እዩ ዲሞክራሲያዊ ኣብ ዝኾኑ ቃልሲ ብምርጫ ስልጣን ምርካብ ንጅማር ዓብዪ ዓወት ኢሎም ኣለው። ኣቶ ለማ ስዒቦም ንህዝብን ኦህዴውን ዝተዋሃበ ዚ ሓላፍነት ድርብ ሓላፍነት እዩ ሎሚ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝተዋሃበና ቦታ ይኮናን ዘለና ሎሚ መሪሕነት ሒዝና ነቲ መንገዲ ንምርኣይ ዕድል ወሲድና ኣለና ስለዚ ክብሪ ኣብ ኢድ ወናኒኡ ነዚ ሓሊና መጥቃም ግዴታና ኢሎም ህዝቢ ኦሮሞ ካብ ርእሱ ሓሊፉ ናይ ኢትዮጵያን ናይቲ ሃገር ብሄር ብሄረሰባትን ጉዳይ ኣብ ኢድ እዩ ዘሎ ንመላእ ህዝቢቲ ሃገር ዝሓስብ ምዃኑ ብስራሕ ምርኣይን ምርግጋፅን ግደትኡውን ኢሎም ነዚ ሓላፍነት እውን ብንጹህ ልቢ ከምንዋፃእ ክንገልፅ ንፈትውን ኢሎም ኩሉ ሕቶ ተመልሱ እዩ ማለት ኣይኮነን ዓብዪ ስራሕን ሕቶን ኣብ ቅድሜና ኣሎ ነዚ ንምምላስ እውን ምቅላስ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ለማ መገርሳን ኣብ እዋን ኣመራርሕኦም ንፖለቲካ ህዝቢ ኦሮሞ ንቅድሚት ከም ዘሰጎምዎ ዝንገረሎም ፕረዚደንት ክሊ ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ኣብዚ ጉዕዞ ዝነበሮም ግደ ተሓቲቶም ክምልስ ከለዉ ናይ በይኒ እዩ ዝብሎ ውፅኢት የብለይን ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።